Carrière emploi by Adeco, la vision des leaders.
السلام ومرحبا بكم ناس الكل، اهلا وسهلا بكم في كارير امبلوا باي اديكو، موعدكم اللي يتجدد كل نهار جمعه من مطلثه حتى كشي المطلثه ونص لمده 30 دقيقه. نرجع كل مره مع توب مانجر، مع CEO يحكي لنا على تجربته في المؤسسه او الشركه اللي يشرف عليها. نحكيوا على الديناميك اللي موجوده اليوم بين الموظفين وبين الناس اللي تخدم، اهميه اليوم لي ريسورس هيومان، اهميه لابون انرجي في وسط ليكيب في مختلف القطاعات. معكم ندى منصور من قدام الميكرو، برهين في الإخراج، ومعايا يرافقني كالعادة مهدي عيادي كونتري هيد أديكو تونيزي. أهلا وسهلا بيك مهدي.
عسما ندى،
شنو حولك؟
الحمد لله
en forme. واليوم نحن حكينا على المدة هذية، أو فارس حكي لي أنا نعوض اليوم في السيزون هذية كان فما لقاءات مع العديد من المسؤولين من مجالات مختلفة، وهذه هي الحاجة اللي تميز البرنامج هذية. ما خذيناش مجال الواحد خدمنا عليه، واليوم فما مجال خاص شوية، فما مجال، فما مؤسسة تونسية ما فماش تونسي ما يحبهاش، وما فماش تونسي ما هوش قاعد يستنى اليوم في النوفو برودوي. وهوني نحكي على لي سيفي متاع واليسكار. واليسكار حارة بحضينا اليوم، وعمر جيجا سيو واليسكار معنا. أهلا وسهلا بيك.
عسما ندي، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. عايش الحمد لله.
مرحبا بيك. وشنو حوالي واليسكار وليكيب متاع واليسكار؟
هاو قاعدة تكبر كما لاقام، قاعده تكبر ليكيب زاد قاعده تكبر. اي صافا الحمد لله، وني كونتون.
هي ياسر. عمر جيجا واليسكار، شنو اهم التجارب اللي مر بها، اهم المحطات اللي خليته اليوم ومنذ 15 سنه تكون عنده شجاعه انه يلانسي اول ماركه نتاع سيارات تونسيه؟ هيت نكتشفوه في لو بورتري. اليوم ضيفنا هو عمر جيجا، مؤسس شركة واليسكار. عمر جيجا تولد في أفريل 1985 في الحمامات، التحق بالمدرسة الابتدائية في نابل، ومن بعد قرأ في المدرسة الإعدادية في تونس، وكمل قرأته في ليسي جوستاف لوبير في المرسى. بعد حصوله على البكالوريا في الاقتصاد، قرر عمر أنه يواصل دراسته في الانجلتير، وقرأ في أوكسفورد وتعلم اللغة الإنجليزية، ثم انتقل لندن ومضم إلى كلية الحقوق، كلية كوين ماري. كمل الدراسة متاعه في القانون عام 2011، وحط روحه أمام تحدي كبير وهو العودة لتونس، وتولي مسؤولية قسم التصدير في شركة واليسكار. عمر كان يقول روحه ديما أنه لازم يفكر في استراتيجية متاع تنمية دولية للمؤسسة متاعه، وأكد أنه انتقل، وأكد أنه شركة انتقلت من العمل على 3 دول إلى 10 دول في غضون 3 سنوات. أكهو عام 2017 عرض عليه خوه ومؤسس واليسكار زياد جيجا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وهكا منح واليسكار طموح جديد وروح جديدة. في جانفي 2018 حصل عمر على جائزة من صندوق النقد الدولي FME كجزء من حملة الشباب العربي حول مسابقة الابتكار، وفي عام 2019 تحصلت واليسكار على جائزة الأعمال المبتكرة من الحكومة التونسية. عام 2019 دخل صندوق الاستثمار الكويتي Equity Capital إلى رأس المال الشركة مقابل 10 مليون دينار. واليسكار اليوم تخدم على العمل بطريقة أكثر سرعة وأكثر نجاعة، وقاعدة تطور من السيارات الجديدة الخاصة بعامة الناس. واليسكار قاعدة تقوم حاليا ببناء مصانع وصلت عرض جديدة، ومن السنة 2025 باش تقدم تقريبا 4 موديلات جديدة للسيارات.
Le portrait.
Alors, qui m'a connu, Nesmo Omar, vous êtes très jeune, mais vous êtes courageux. نحكيو على مراحل مريت بها من البكالوريا اللي خذيتها في تونس، للتجربة على المستوى الدولي في قرايتك، من بعد تجربة في أكسفورد كللت بالنجاح. بعد الدورة هذية عودت رجعت لتونس وعملت خطوة مش الناس كل الحق يعملوها، خاصة في مجال صناعة السيارات. قبل ما ندخل نحكي شوية على الموارد البشرية، نحب نعرف أنت من داخل الانرجي، الانفي، تا مانيير دو فوار لي شوز، كيفاش خليتك تاخذ لو با هذا؟
انا اخويا زياد، شوف ديجا نحن كبرنا دون اون فامي اللي ماهيش كيما الناس الكل، دون لو سونس و سافرنا برشا. بابا سي ان غران نافيغاتور، ومشينا دون بلان ديل في لي كارايب و دون لي زيل دو باسيفيك، و اون ا غراندي زيد افيك des voitures de niche كانوا على الايبوك معناتها لي سيتروين مياري لي ميني موك و اون با غراندي معناتها افيك دي دي فواتور كلاسيك فهمت اي فيو كو كبرنا دون ان اسبري شوي انتربرونور لو باساج ا لاكت في مشروع اسي اتيبيك ما سيتي نورمال اللي نحنا سيتي با كبرنا دون 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 ان ايتا ديسبري اللي لازمنا نعملو دي شوز ديفيرونت ولازمنا اون كري دو لا فالور اجوتي كو سوا اللي نحنا ولا للبلادنا ولا للكوميونيتي نتاعنا اما لازمنا نعملو حاجه ديفيرونت
واضح دوك فما زوز نقاط دايوغ هذه مش اول مره نحاورك انت ولا حتى حاورت زيد فما زوز نقاط ما تحكيو عليه هو الجانب الوطني لو باتريوتيزم اللي نحسوه حاضر وانكم زاده تخلقوا القيمه المضافه هذيا انا معناتها استنادا على النقطه هذيا كيفاش مررتوا لو ميساج والا كاينو ليت موتيف اليوم للمؤسسه نتاعكم كيفاش مررتوه لمختلف التقنيين المهندسين والموظفين اليوم في واليسكار باش هما زاده يحملوا نفس الرساله ويقوموا صباح ماشيين بنفس الهدف هذيا زاده
خينا برشا وقت بور بوفوار معناتها نجيبوا لي زيكيب معانا بارطاجي لا فيزيون معانا اما تعرف ندي وقت tu parles vraiment à partir du cœur où tu es vraiment convaincu sur ta vision des choses, l'abid est à bord. Où il y a un projet qui n'est pas un an ou un an ou trois ans. Il y a une vision sur 10, 15, 20 ans. Donc ils sont prêts à aller dans l'aventure.
Omar, اليوم كيفاش بدات الفكرة متاع واليسكار وكيفاش حطيتوها معناتها en exécution. Vous avez trouvé des défis, mais l'OL, pour recruter,
bien sûr, chauffe.
Les cadres pour recruter les opérateurs, le MAM, l'usine. Comment vous avez vécu le début
Le début il a été très challenging. Allez, je rappelle, Mehdi, quand tu as l'industrie automobile, ou Barsha Abed, il y a Barsha Kima pour l'industrie automobile, allez, finalement, ça englobe tellement de choses. Tous les départements aujourd'hui. Mais le département recherche et développement, design, RH, service après-vente, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est aujourd'hui. Il n'y a pas de chose qui a été laissé. Et nous, en Tunis, vu qu'on a été les premiers constructeurs automobiles, quand là où des designers en automobile, des experts en homologation, des experts en mécanique, nous qui avons un garage ou la concessionnaire, nous qui avons constructeur automobile. Donc ça a été vraiment très challenging nalqa ou l'abd edom.
Attends, vous avez essayé de former les personnes edom.
Former.
Hey, exactement. Disponible sur le marché.
On a eu des consultants, on a eu de la formation. Abd, ochrin nous ont formés, nahna bidna. Tarf barcha abd nahna tous les jours, ils ont des designs ta krahab bel stylo, tout ça. Ama haja designer automobile ou haja design et homologation. Ne passe pas les laboratoires d'homologation. Je ne peux pas le certifier. Donc, je leur dis, brabi, soyez des experts en homologation et en design. Je de notion d'homologation, mais donc voilà, ça veut dire ça demande tellement de compétences et différentes compétences l'automobile que on arrive à créer un vrai écosystème. Ça crée énormément d'emplois.
Et nous, on est en train de faire une question de Mehdi. Nous connaissons le processus de recrutement. Il y a les profils juniors, les seniors, les années d'expérience qui sont en train de faire. Mais l'expérience de la marque de la marque tunisienne, qui fait que nous les entretiens avec les profils seniors expérimentés dans les entreprises ou les entreprises qui sont en train de qui fait que nous les avons accueillis, nous les avons accueillis, nous يمنوا بالفكرة
سلة تركتيفيتي كمان وزاري
كيفاش
صعيبة برشا الحق عربي زيادة برشا مرات معناتها ساعات ونفيد تخيبو بخفيل أما ميزانة تاع شريكة اللي بيجي ونفي با دونك برشا عبيد فولي تخفايا معنا دونك فينالمون ما خدموش معنا خاطر لي سالير زيادة نسيفي با بار كونت قعدوا يعملوا لا كونسلتاسيون غراتويتمون ولاو اون سورت دو كونسلتان بور واليس où petit à petit, chauffe-toi, tu es vraiment en mode start-up. العبيد يقولك برافو يعطيكم صحة، مي لو ريست
ارض الواقع كيفاش
اكزاكتومون الرسمي معناتها فينالمون قعدنا نبنيو بوتيت ا بوتيت بوتيت ا بوتيت. توا لو فري شانجمون نعرف سي سي لو مومون دو لو دير ولا لا في والي سي كون اون افي لا ليفي دو فون مع ايكويتي où on avait vraiment tawa les budgets et la vision du nouveau ta partenaire, c'était tawa on doit staffer kima nqolo معناتها لازمنا نجيبو les vraies compétences tawa عندنا les moyens ou نجربو نلقاو les meilleurs dans chacun de leur domaine. Et à ce moment-là la budget خاطر non seulement عندنا l'attractivité ta la vision entrepreneuriale mais aider les salaires qui allaient avec. Donc bien finalement avoir une vraie équipe managériale.
Lyon, vous êtes combien Lyon Fioaliska? Comment vous êtes réparti par rapport à taux d'encadrement?
On est 120. En partie administrative, on est une trentaine et on a environ 90 mais bien les opérateurs ou les responsables de département.
Et combien de sites Lyon Pi?
Alors on a 3 sites. Bon, Hawa c'est le même site, à ma 3 usines ou à la 3 qui fait je trouve bâtiments différents qui chacun est responsable de son de ses activités. On a l'usine A, l'usine B, ou on a zeda tout le département service après-vente qui est une fonction
à part.
Tout à fait.
بين هنايا فما سؤال مهم وقت اللي نحكيه على ستارتاب نحكيه على معدل أعمار معين، فأنا عندي الفضول أني نعرف ساعة معدل الأعمار اليوم من بين 120 موظف اللي يخدموا في واليسكار تقريبا قديش، وبعد بيجيك السؤال متاع طريقة التعامل مع الجن هذو ما سيغطوا لا جنراشن إغريق وإلا لا جنراشن زيد خطر تكون مختلفة تماما.
Sauf pour commencer avec la génération Y ou Z, et ce qui est très intéressant, les workday ibdi ou yirt moumana, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. Bah, c'est un jour, il dit que, ama, men hass manich qa3d n3amel un impact.
Hada hou.
On dit oui, Mohamed, مثلا. Hey, Mohamed, c'est normal, معناتها, pas en 6 mois, t3amel un impact. يقول لي ليه اما انا جيت واليس نعمل ان امباكت انت ديجا كيفاش تقعد تخدم وكل شيء سي ديجا بيان مات استنى شويه ولازمك لوتوموبيل و تون اكسبيريونس اللي قاعد تتعلم سا بروندر 2 3 4 ans تجي مش تعمل ان امباكت ان 6 mois. بون فما اللي باتل فما اللي يقعد اما المهم اللي لازم فينالمون يسفورم ويفهم كو في الدنيا معناتها لي شوز نو سو فون با ان 2 3 6 mois et ou taw la nouvelle génération يحبوا يشوفوا l'impact directement
في ça
quick win
qui ma عنده l'information rapide يحب يجي l'impact rapidement زيد ما يصير شك.
D'ailleurs انا سالتك سؤال هذايا خاطر je m'attendais à cette réponse نعرفوا انه الجيل هذايا يعني حتى السبيكتر دو كونسنتراسيون نتاعو اقل عنده اقل صبر يحب يرى النتائج فيسع. فانتوما اليوم من خلال ادارتكم معناتها في قسم الموارد البشريه مثلا كيفاش تتعاملوا مع الموظفين هذوما معناتها في المرحله نتاع الريكروتمون وصولا حتى المرحله نتاع التكوين لاسيستانس زيد التحفيز زيد مهم جدا. سيت اون جينيراسيون اللي تحب فيسع فيسع على ريكونيسونس وديما
تحب لا ريكونيسونس تحب ليفولوشن دو لا ريمونيراسيون تحب لو شيمان دو كارير كي اي تري كلير تري فيزيبل باسكو يل فول مونتي ان كومبيتانس تري رابيدمون او يشد دو ديبوز دو مانجمنت. هذا الكل
كيفاش
نجي
شوف نحن
يتوفر
اون دي كولتور دونتربريز كون دون شي واليس سي لوتونومي وزيد على بريز دينيشاتيف ويظهر لي هذه سي جينيراسيون لا يعطيو برشا قيمة على ليبرتي اي على بريز دو ديسيزيون. دونك ديجا هذه حاجة اللي برشا شركات في تونس ما يعطيوش برشا اوتونومي وبرشا عطيني رايك وكيفاش نجمو نحسنوا مع بعضنا وكل شيء. وانا ديما نقول سي ان توت موديستي جو بران لي كونساي دي جون بلو جون كو موا والعبيد كي سون بلو اجي كو موا اي qui ont des connaissances limitées d'un domaine. Si tu es plus âgé que moi, je ne vais pas dire que tu as fait moins que moi. En toute modestie, par contre, elle qui est plus jeune que moi, j'écoute.
Les tendances.
D'ailleurs, si vous regardez sur les réseaux sociaux, notre responsable infographiste et réseaux sociaux, Esmo Mohamed, il a 20 ans. Et on a eu des gens, j'ai eu l'expérience ou colchay, je ne prendrai qu'un jeune, il comprend ce qui se passe dans les tendances des réseaux sociaux, et ce que les gens veulent voir.
On le qualifie, Mata, c'est vous favorisez l'intelligence collective avec les jeunes talents.
Tout à fait.
Plus que l'ancienne génération qui est plus senior que...
Tout à fait. Mm-hmm. Ils sont plus connectés que nous, qu'on le veuille, non.
Oui, ils savent le target audience. Et bien, nous allons parler de plus de facile. Je vais vous faire un petit peu, et je vais vous faire un petit peu. Mardi, après un peu, la question va être déco.
La question by Adeco.
Omar, comment la fonction RH a permis à Waliscar de disposer d'un capital humain compétent, formé, pour améliorer la productivité de votre entreprise durant les 15 dernières années?
Très très bonne question, Mitch. Enachouf, pour répondre à ta question, mais en passant d'abord par une petite parenthèse, Wartan me pose la question, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait chez Wallis? C'est Saad, je me dis, je regrette de ne pas avoir assez rapidement investi dans le capital humain. Mmh. Et ne pas avoir assez investi dans, le, dans la fonction RH. Khater, on a perdu beaucoup de temps. À Saad, les entreprises, surtout quand on est très jeune, trop, asma, je vais avoir des salaires très bas pour finalement limiter mes coûts ou quelque chose. Ou Saad, et avec du recul, tu te rends compte que l'incompétence est beaucoup plus chère qu'avoir Abd bien payé, oui, mais très compétent. Ou avec du recul, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à cause de, bah, d'une mauvaise structure RH.
Tawa, et vous avez capitalisé sur ça.
Voilà, on a capitalisé et alhamdoulilah, ça fait environ 4 ans qu'on a un vrai RH en bonne et due forme, hein, t'as quelqu'un de très compétent. Et on est dans une industrie assez dynamique, mais avec des cycles très longs. Donc, une des fonctions principales, c'est que, surtout quand on lance des nouveaux modèles, on lance des nouvelles chaînes de production, et donc, les des nouveaux opérateurs, des nouveaux méthodistes, des nouveaux responsables qualité. Les suivants, les Hakitali, Tawa, les suivants, va nous demander une cinquantaine de personnes nouvelles Fiwalis. On a environ 6 mois pour recruter ces bonnes personnes. Donc, ce qu'on a appris chez Wallis, c'est que l'automobile, c'est pas une question de marque, c'est une question de sécurité avant tout.
Oui.
Et on ne peut pas rigoler avec ça. Donc, n'importe quel opérateur IGIR de Mahand Wallis, aussi bien opérateur que responsable qualité, directeur qualité, il passe par 2-3 mois de formation dans la Wallis Academy.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose qu'on a instauré, ça fait 3 ans. Et les familles, je connais, hat, serre ou fait chaîne de production, qu'elle m'a dit 3 mois fait la Wallis Academy. Il monte, démonte la voiture, remonte la voiture. Ça a un chabi ou haja pour voir quelle femme a boulot n'a ou la juste allez, ma femme est boulot n'a honi. Donc tout ça, c'est avec l'expérience de 15 ans.
C'est un cursus de formation à matin certifiant, disons,
bien sûr.
En interne.
En interne, bien sûr, en interne. Mais avec qui on a mis ça en place avec des consultants étrangers.
D'accord.
Donc, à Maheda. Tu ne le fais pas avoir ta chérie, elle vient d'être créée. Dès que je le recule pour pouvoir faire ça. Donc, après quelques années, on a compris que là, à Blé, on a, comme n'importe quel constructeur automobile, eu notre petit défaut et nos expériences qui n'ont pas été très joyeuses. Mais par expérience, et on a appris de nos erreurs. Et donc, c'est là où vraiment... La compétence RH, finalement, c'est quoi l'entreprise? C'est les êtres humains.
Oui.
Si l'RH ne recrute pas les bonnes personnes avec la bonne culture d'entreprise, ou sans être humain, l'entreprise n'est rien du tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais notre historique nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on devait mettre comme mesure et structure RH afin d'avoir une société performante. Nos concurrents, c'est des mastodontes. أصغر واحد يفي 15 مليار دورو دو شيفر دافير أصغر واحد. Donc soit on va être à niveau, au niveau compétences, qualité, culture d'entreprise, voilà, on ne le fait pas, on arrête, on fait autre chose.
أكيد جدا. أنا هوني باش نرجع للنقطة اللي تحدثت عليها الأهمية متاع السلامة المراقبة لابريسيزيون والسنس متاع لديتاي هذوما في العديد من المؤسسات اللي تخدم معناتها في مجالات الصحة والسلامة ومهمة جدا كما في صناعة السيارات مثلا فما يصيروا دي سيكل دو فورماسيون متاع دي زوديتور انترن يكونوا موجودين في وسط الشركة وهما يتحملوا المسؤولية ويحملوا الناس الأخرين المسؤولية ويساهموا بدرجة كبيرة انه في مختلف المراحل نتاع لا برودكسيون تكون فما عين تراقب اسكو لو بروسيس هذا موجود في واليسكار
بيان سور كل انا مثلا وقت اون في دي في شين دو برودكسيون اون انفيرون 20 بوست كل بوست بل تعرف الكهرباء اللي هو موفمون تعدي ان بوست دان بوست ان بوست كل بوست اي فيريفي دو فوا بار ان ريسبونسابل كاليتي دونك هذه سي ديجا Non seulement avec le contrôle par l'opérateur, ou par le contrôle par deux agents qualité différents. Mm-hmm. Bien sûr, jusqu'à le contrôle final, ou que la voiture soit livrée au client. Donc, de toute façon, on a tellement de certifications ISO, je ne me rappelle pas toutes, mais on a au moins 5 à 6 différents ISO qu'on doit respecter. On a... Les normes d'homologation ZEDA on a des consultants étrangers JO pour certifier est-ce que le marmel hawa et les opérateurs sont en danger ou à l'aller s'ils peuvent répondre aux normes internationales automobiles où chaque année on a le nouveau certificat de conformité à ce moment-là l'usine est conforme aux normes internationales donc chauffe
L'ablé.
Est-ce qu'on peut voir Waliscar d'ici 3 à 5 ans doubler d'effectifs et tripler les ventes
Alors, doubler les ventes, déjà cette année, on va les doubler. L'effectif, on va avoir 35% de personnes en plus. Maintenant, normalement, d'ici 6 mois, quand le connaît à 120, d'ici 6 mois, on va être à 150. Le barra chauffe pour l'inahna c'est pas encore une priorité surtout il est très demandeur donc la production meishra taba la demande donc et les cycles sont longs qui m'a dit relancer une nouvelle chaîne de production des nouveaux modèles des nouvelles certifications ça prend du temps
c'est très très intéressant parce que Waliscar a peut-être bien le barra
Hey.
C'est où le marché tunisien beaucoup plus attractif que le bar. Peut-être des exigences de normes le bar pour l'export.
Oui, bon, nous avons fait l'exportation, on n'avait pas le choix. Donc on n'avait pas le choix. On a les autorisations de bière en Tunis. Nous, on a toujours eu le complexe de Yarfouna en France, en Italie, mais en Tunis, mais Yarfouna. Donc, on avait le complexe, le contraire des industriels en Tunis. Ou chauffe l'automobile, ou t'amel de l'export, ou karaba anda mouchkla, c'est toujours plus compliqué de réparer une voiture en Europe que la réparer en Tunis. Oui. Donc, voilà, on est en train de mettre des priorités de marché. On est très demandeur en Tunis.
C'est excellent.
Et pourquoi pas le constructeur national, il remplit cette fonction.
Certainement. Et là, j'ai une question qui peut être plus liée à la façon de travailler et le équilibre qui peut être créé entre les employés et le travail. Nous savons que c'est une industrie qui a beaucoup de précision, qui a beaucoup de concentration, et qui a des tâches peut-être qui se répètent ou qui travaillent sur le plan intellectuel. Donc, vous, aujourd'hui, comme entreprise, comment vous travaillez le travail أو المهندس يلقى نوعا ما توازن بين المنتل هيلث والحياة الخاصة متاعه وزيدة وبين الحياة المهنية معناتها باش كيجي يبدأ معناتها كله طاقة كله انرجي وكله تركيز كيفاش تخدموا على النقطة هي
ديجا هذه انكدوت كنت حب أما في واليس عندنا un petit terrain de basket ou un petit terrain de foot qu'on a joué
aujourd'hui.
C'est à tout moment ou là c'est les pauses
les pauses.
C'est spécifique.
C'est la chaîne et il y a
la société de service. Oui, tu peux te permettre. Donc, tu as une société industrielle, il y a des périodes bien précises.
Deuxième chose, on demande que l'opérateur soit polyvalent. Zed. Moi, je dis, ma, il rakab, مثلا, une boîte à vitesse, ou yaqat hayt, ou kala, il rakab une boîte à vitesse, saat, il rakab la boîte à vitesse, saat, le train arrière, le train avant, saat, le carrosse. Donc, on demande une sorte de polyvalence. Deuxièmement, saat, elle est hab, et il est dans le service, service après-vente Z. Donc, il y a une chaîne de production. كان مثلا لا برودكسيون مقطع يعني خسين دونك قاعدين نستناو لا برودكسيون اللي اون بيس فهمت نقولوا به تحب تمشي شويه لي سيرفيس ابري فونت بدل شويه جاو كان يحب يحب كان يحب يقعد دونك سي دي بيتيت شوز هكا كي هو يبدل شويه كيما قلت انت ديما لي ميم تاش فاتيغونت و وفينالمون ما همش قاعدين يعلموا حتى شيء يتعلموا حتى شيء زيد الخدمة 80% من الخدمة جايين من كباري ونحن نعمل في الكباري دونك لي جون سون بروش اللي يحب يمشي انتر ميدي
يفطر في الدار
يعطيك الصح زيد عندنا اون فوا بار موا بورت اوفيرت للصغار اللي لي فامي كي فول فوار اللي عندهم لوغ انفون اي تو سا انا بيجي نجيب صغاري في المعمل يزادوخ دونك جدي علاش ليه الخدامه زاده يجيب
شوف الكرهبة كيفاش تصنع بابا ولا كيفاش يخدم
وقتها يشوف كرهبة الواليس في الـ في, الـ في الشارع تجي بابا صنعها
ماذا شو نقصه في تونس
يقول لك بابا صنعها
مونتخي غيالمون
ويضطب لي زنباسادور دو لا مارك شو
اللي
فوالا انا جست باش نختم سؤال قصير
عندي جست سؤال من بعدك زاده
اليوم افكتيفمون لي زنباسادور الصغيرات كيف كيف الموظفين متاع واليسكار كيفاش تكونهم باش يكون هما زاد السفراء نتاع لا مارك وهما يفون لا بروموسيون زيد
alors déjà le sentiment d'appartenance في الشركه il est enorme يا زيد on est des gens très très accessibles on est jamais dans nos bureaux عباره لو بيرو n'existe pas on est dans la chaîne de production مع الخدمة
قبل لا vous donner l'exemple
On a tous les deux des Wallis. On a une soukouzouz, la 619. La 619, c'est nos voitures à nous. Wallah, ta'atini wahda khir men soukhej. Ta'atini Wallis khir men soukhej. D'ailleurs, le SUV men habouch. On va rester dans la 619. Mais c'est difficile. De toute façon, psifaham, tous les khadema li rikhtmo chez un constructeur automobile, Malheureusement, le pouvoir d'achat ne permet pas de dire que je suis en Europe. Mais le sentiment d'appartenance, quand il y a des choses qui sont très à la Wallis, il
défaut.
Il défaut. C'est contre eux. Je suis contre Wallis.
Dans la continuité, très rapidement, comment vous gérez la relation entre le DG, le leader, et le RH? Le DRH, c'est la relation binôme RH-DG.
Oui.
Parce que vous êtes deux, Lyoum, cofondateurs.
Les, alors, Mathalan, le RH et Naozied, on a vraiment deux. On est très. Qui fait je trouve On ne fait pas les mêmes tâches.
Complémentaires,
on est très complémentaires. On n'a pas les mêmes tâches. Et donc. Et il faut connaître ses personnalités. Zied n'a pas la personnalité d'être quelqu'un de patient, écouter et comprendre. Ena, je le suis. Donc, c'est moi, mon vis-à-vis avec le RH.
Vous êtes le binôme avec
voilà, exactement. Ou Zied, mais il ne va pas. Mais voilà, il faut bien se connaître pour pouvoir gérer une entreprise.
Fait les fins, Fénia, Nancy Halumi Tartéhal, CEOs, top managers, fi Tunis.
النصيحة اللي en toute modestie اللي كيما قلت لك مقبلة نحن on est très proche de nos opérateurs de nos cadres de tout le monde on n'arrive pas avec la très belle voiture et on a notre propre passage où on ne croise pas les gens donc de toute façon demander à des gens de travailler dans ton entreprise avec et de ne pas être en contact avec ces gens-là direct c'est pas possible
hein, créer de la proximité
voilà créer de la proximité sinon bichi koun mousmar fi hayt wala bichi jil lel shahriya kaho mais pas pour une plus grande vision.
Certainement. Voilà. Merci beaucoup, Omar Giga, CEO, co-founder de Waliscar. Mahdi Aayedi, vous êtes le country head of Adeco Tunisia. Donc, Vous êtes le country head of Adeco Tunisia. Carrière emploi by Adeco, la vision des leaders.